għal-programm ieħor Connect miegħi Amy Kamiller Iżgħar, nispera kellkom ġimgħa tajba. Kif ngħidu ta' kull ġimgħa, Connect huwa programm imtella mill-fakultà tis-sħif is-soċjetà fejn ġimgħa wara l-oħra niltaqgħu jew ma' studenti tad-dottorat jew riċerkaturi jew anke sħansitra l-akkademiċi fi ħdan din il-fakultà biex proprju nsiru nafu iktar mill-qrib ir-riċerka li tkun qiegħda għaddejja. Riċerka bżonn juża, però l-importanza tagħha wkoll hija li tasal għand il-pubbliku ġenerali u ma tibqax biss fi ħdan il-fakultà jew l-università. Għall-programm tal-lum għandi miegħi studenta tad-dottorat Christine Spiteri, grazzi tal-ilqajt l-istedina.
Grazzi tal-istedina.
Christine hija studenta oħra tad-dottorat li qed proprju tagħmel l-istudju tagħha mal-fakultà tis-sieħ tas-soċjetà. U maħa għan itkellmu ftit dwar il-riċerka li qiegħda tagħmel. Il-riċerka tagħha hija suġġett interessanti, suġġett li dal-aħħar qed nisimgħu ħafna wkoll dwaru u qed ħares lejn l-esperjenzi tagħna online biex ngħidu hekk ġifieri l-użu tagħna tas-social media, però ħanħalli lilha tispjegana aktar proprju lejn xi qed ħares. U jekkem xi relazzjoni bejn dan l-użu tal-medja soċjali u s-solitudni. Forsi qabel ma nibdew nidħlu iktar fil-fond tas-suġġett, Christine, tgħidilna ftit anke għas-semja tagħna jsir jafu ftit x'waslek propju biex tagħmel dan id-dottorat. Ħafna drabi mal-mistiedna dejjem nitkellmu li ovvjament dan hija traġitt twil biex ngħidu hekk biex xi ħaġa ta' sena u tagħti, imma ħafna drabi u jieħed speċjalment meta tagħmilha part-time. Ta' din numru ta' żmien tagħmilha, titħol f'ħafna dettall, foka fuq suġġett u titħol
fil-font
tiegħu. Allura propju x'waslek biex iddeċidejt li minn flok morċi sa' frezru. Iddeċi dej li tagħmel dottorat.
Le, fil-verità ma kienx deċiżjoni li tieħu mill-lejla n-nar. Naħseb jiena ilni nibni qisu l-idea u l-materjal għal din ir-riċerka il fuq minn 10 snin. Fil-verità jisni meta kont jiena bdejt nistudja, jiena studenta tal-psikoloġija kont 10 snin ilu, jisni naħseb din il-midġja li kif tissejħilha int bdejta waqt li kont qed nagħmel it-teżi tal-undergraduate studies tiegħi tal-psychology. Qisu dak iż-żmien kien għadu qed jibda dan il-social media, il-Facebook, kienu għadhom deħlin l-smartphones, naħseb dak iż-żmien laqas bis-smartphone ma kelli, actually. U jisni kont diġà jisni jekk qed ninnota kif ir-relazzjonijiet li qed nibnu ikun hemm nies fil-kors forsi iżiduk bħala ħabib fuq Facebook alla volja ma tantx tkunu titkellmu u dan il-kunċett ta' friend online u friend fil-verità qisu kien hemm Ek, daw il-mistoqsijiet.
Imma kif aħna. Fatti di interessanti, anke jiena naħsibha xi kultant isek mela ħabiba ma ġa ħadd online. Imma fatt ir-realtà jew tista' tkellem ma jew issellem tibqa' dejja, imma mbagħad online għandkom forsi xi relazzjoni b'xi forma
tagħha. U dik isa bdiet tinbena din l-idea imma llur jisna għandna identità oħra online kif semmejt inti ġifieri jkun hemm xi ħadd iżidek bħala ħabib fuq Facebook insejħulu ħabib. U mbagħad fil-kors forsi ma tantx tkun titkellem ma' dik il-persuna allura hekk bdejt jisni nara naqriżjed l-identitajiet online u mbagħad ovvjament igradwajt il-mistoqsijiet ma waqfux hemm u mbagħad komplejt nistudja fuq il-medja biex naqgħod isu dal-aspett ta' psychology u media. U hemmhekk imbagħad daħlu iżjed l-smartphones. U waqt li kont qiegħda nistudja barra bdejt ninduna illi jiena qed inqatta' ħafna ħin fil-kamra tiegħi bħala studenta. Il-kont noqgħod ġo dar ma' studenti oħra u bħala housemates konna aktar nikkomunikaw fuq iċ-chat milli niltaqgħu.
Ġifieri man-nies li toqgħod propju magħhom.
Man-nies li toqgħod propju magħhom u qed nikkomunikaw iżjed fuq iċ-chat nitqgħu nisimgħu il xulxin nitqgħu fuq dak li qed nikdbu lil xulxin minn fuq l-iscreen. Però qisu Mbagħad hekk iddeċidejt li għall-masters tiegħi u mbagħad kont studjajt l-aspett ta' teknoloġija u kif tgħinha nintegraw f'soċjetà ġdida. U intervistajt l-istudenti u kollajshom l-istudenti waqt li kienu qegħdin jirrakkontaw li l-istejjer tagħhom hekk qaluli qisu l-smartphone huwa means to an end. Xorta kien hemm di ċertu qisu needs u bżonnijiet li huma japprofondixxu ċertu relazzjonijiet li ma kienux qed jintlaħqu permezz tat-teknoloġija u infatti kien hemm waħda għadni niftakarha sal-lum jiġifieri għax kienet storja hekk tfajla hekk u kienet qalt li jiena qalt li jinkisir lil-mobile. Ovvjament tkun studenta mhux faċli daqshekk tixi ieħor. Għanti però il-pressure li għamlu l-isħabi biex nerġa inġib smartphone għalli kuni jistaw jikomunikaw miħaj, għal dak ir-raġuni kienet li xtrat il-mobile, mux għax jħasset innuqqas tiegħu.
Interessanti.
Mbagħad hekk bdejt noqgħod ngħid imma jiġifieri aħna jistgħu nagħmlu pressure il xulxin biex inkunu fuq is-social media. Huwa vera bżonn tagħna li aħna nkunu fuq social media u insomma biex naqta' storja fil-qasir. Għal li għamilt il-masters, il-mistoqsijiet ma waqfux hemmhekk. U eventualment, mbagħad naħseb kienet actually bis-saħħa tal-pandemija illi poġġejt bil-qiegħda kelli l-ħin. Funnily enough ukoll konna kollha iżolati, kollha magħluqin, allura l-użu tat-teknoloġija mbagħad vera ġiet bżonn. Kieku ma kellniex it-teknoloġija ma nafx kif konna jisna noħorġu minnha minħabba l-iżolazzjoni li kellna aħna. Waqt il-pandemija. Waqt il-pandemija bdejt nikteb il-proposal tiegħi tal-
Kienet il-pandemija kważi li waslet hekk ukoll.
Ekku, ekku. Jiġifieri dik l-istorja bażikament u issa qegħdin hawnhekk.
Tep, interessant ħafna kif jisu wkoll irnexxielek tamalgama jisu kien hemm ħafna livelli.
Ħafna layers.
Ħafna layers li mbagħad wasluk għal dan il-punt. Fiex wasalt issa flima stadju biex ngħidu hekk tar-riċerka tiegħek wasalt.
Alright, mela jiena r-riċerka tiegħi ovvjament il-fenomenu ta' xi ħadd li jħossu waħdu tas-solitudni. Miex xi ħaġa, hija xi ħaġa komplessa ħafna u hija xi ħaġa suġġettiva wkoll. Allura flimkien ma' supervisor tiegħi Professor Marian Lowry, iddeċidejna li nagħmlu studju ngħidulu mixed methods. Jiġifieri jiena ħankun qed nara l-aspett kwantitattiv u anke l-aspett kwalitattiv f'kelma waħda u tara il- U tara l-konnessjoni.
Ta' kif. Meta semmi s-solitudni, għattina li hija suġġettiva, inti fil-ħatati ovvjament ċi definizzjoni tagħha, x'qiegħda tifhem meta tgħid titkellem dwar solitudni.
Mela, issa din hija wkoll interessanti minħabba illi aħna bil-Malti jiena mela ħanet bl-Ingliż jiena qed nistudja loneliness. Issa, fil-lingwa Ingliża hemm il-kelma solitude that is considered positive loneliness because we actually seek it, it's restorative, it's creative, it's spiritual, u mbagħad hemm loneliness. Loneliness is considered the negative kind of emotion that we feel. Meta persuna iħossu waħdu, naħseb bil-Malti m'hemmx kelma
eżatt.
Tkun maqtuħ, però interessanti illi inti tista' tkun fil-kumpanija ta' xi ħadd u xorta jħossok waħdek meta aħna nitkellmu fuq iżolazzjoni, inti fiżikament maqtuħ in-nies. Ġifieri jiena qed nistudja loneliness hija differenti minn solitude fl-Ingliż. Bil-Malti ovvjament m'għandix kelma eżatta għaliha. Ma nafx tista' tirrifletti, m'għandix fil-mertu tal- forsi xi ħadd aktar lingwistiku jista' jispjega għalna jew jistudja għaliex.
Però meta jekk tkun qed tagħmel xi mod ta' pereżempju survey jekk ħajkun bil-Malti. Ħatuża l-kelma nassumi.
Is-surveys, mela l-aspett kwantitattiv ta' surveys dak diġà lest. U ma għamiltux bil-Malti. So I used English language surveys, standardized tests, and it was in English.
Alright, ċi dawga ħafna drabi għan kanti ġilin t-kelmu ma mistin noħrajn u ma d-deċizjoni li jitli wieħed irid jagħmel propju f'kull qisu livell tal-PhD, ġifieri x'kultant samel deċiżjonijiet li mbagħad waslug għal pożizzjonijiet oħrajn fejn ikollok tieħu deċiżjonijiet oħrajn, ġifieri din kienet waħda mid-deċiżjonijiet tiegħek. Ovvjament inti ħares lejn ukoll riċerka li qiegħda ssir jew li saret s'issa dwar dan is-suġġett. Forsi tgħidilna ftit x'in stab jew jekk saret riċerka, x'in il- biex ngħidu hekk il-link bejn is-solitudni u l-użu tal-medji soċjali.
Hija diffiċli ħafna biex insibu konklużjoni eżatta minħabba il-kumplessità ta' dan il-fenomenu. Iġifieri aħna fir-riċerka ngħidu l-fatt li hemm forsi link jew relazzjoni ma jfissirx li xi ħaġa tikkawża lil xi ħaġa oħra. Infatti jekk forsi nista' insemmi ftit punti li ħarġu mis-survey illi għamilt, ir-riżultati juru li jista' jkun hemm isu aħna ngħidu la cyclical relationship, inti ma tkunx taf eżatt x-fattur qed jikkawża fattur ieħor. Jiġifieri aħna ma nistgħux ngħidu fiċ-ċert illi li tuża social media inti ħadd ħossok iktar maqtuħ mis-soċjetà u viċeversa. Jiena li xtaqt inżid li xtaqt forsi inżid permezz tar-riċerka tiegħi hija l-aspett ta' personalità. Ir-riċerkaturi li nies ovvjament kulħadd differenti, kulħadd għandu l-personalità tiegħu. U l-personalità tagħna taffettwa kif aħna nużaw social media. Forsi xi ħadd illi jkun iżjed bl-Ingliż ngħidulu introverted, xi ħadd li aktar jippreferi joqgħod waħdu, juża s-social media b'mod aktar differenti.
Okay.
U dan hekk naħseb illi interessanti ħafna illi aħna immorru li lin minn dak l-aspett li jisma għaw ħafna jidud palissa li social media huwa ħażin għall-mental health jista' jkun li dawn ikunu claims esagerati. Ir-riċerka li ssir normalment issir għabbażi ta' sample. Jiġifieri diffiċli tiġġeneralizza għax inti tittara eżatt l-istudju u l-metodoloġija li tkun saret. Jiġifieri dik s'issa jisni li qed nara, this cyclical relationship, it could be that we have different personalities, we have different needs, and it might be that my needs are for deep relationships, then I use social media to feel that I am connected, but those needs aren't met.
Inti semmejt il-personalità jiġri għalfini ta' semmija forsi spjegana wkoll jekk ħarriġ lejn personalitajiet partikolari u ħarriġ xi ħaġa minnhom li turi li jisma' hadik il-personalità partikolari forsi tagħmel dan l-użu partikolari.
Iva, mela, jiena bħala personalitajiet użajt bħala isu bażi bħala framework użajt it-teorija ta' Costa and McRae, il-Big Five Theories. Bażikament dawn ir-riċerkaturi, dawn il-psikoloġi jgħidu illi kulħadd qisu il-personalità tiegħu taqa' fuq scale ta' 5 traits li huma predominanti. Ħafna komuni aħna nisimgħu fuq extraversion, nies li huma introverted, u ħareġ illi n-nies li they tend to have an emotionally unstable personality are the ones who are more likely to use social media to satisfy their emotional needs.
Okay.
Iġifieri hemmhekk hemm link bejn xi ħadd li għandu personalità aktar emozjonali ħadd uża s-social media biex tissodisfa dawk il-bżonnijiet. Jiġifieri hawnhekk qed naraw li inti kemm irridu nkunu kritiċi anke meta nisimgħu jinna fax riċerka sabet hekk u riċerka sabet hekk. You cannot put everyone in the same basket. Naħseb anke forsi jassemmija tagħna nimmaġina li ħafna minna nużaw ovvjament is-social media nkunu naqri żjed kritiċi fuq l-użu tagħna u mhux forsi ngħidu isma hija x-social media tjagħmilli ħażin u social media qed jagħmilli tajjeb jew skont il-ħin li nużah. Aw ħafna studji eżempju li saru illi llum il-ġurnata qed nippruvaw morru lil-lin minnhom fejn jippruvaw jaraw jekk xi ħadd tagħmel jinnaf ammont ta' sigħat fuq social media jista' jikkawżalu d-depressjoni u l-ansjetà. Illum il-ġurnata ma nħarsux lejn screen time, jiġifieri kemm inti tqatta' ħin fuq social media, imma aktar inti kif qed tużah is-social media, x'tib ta' użu. Għax eżempju ħammur lura l-personality traits. Nies li huma extroverted, jiġifieri b'mod naturali jħobbu jkunu madwar in-nies, jħobbu jikkomunikaw, jħobbu jkunu soċjali, is-social media jekk tneħħihom minn ħajjithom ħajbatu.
Għax qisu forsi qed tissodisfa mezz ieħor ta' kif wieħed qed jikkomunika.
Mhux hekk. U speċjalment qed inħares ukoll lejletajiet differenti meta inti għandek żgħażagħ. Li ħafna minnhom, infhem illum il-ġurnata kulħadd għandu ħajja mimlija ppakkjata, però għaż-żgħażagħ li huma inqas indipendenti għax ma jsuqux, għax għandhom timetable fissa, jekk neħilhom il-mobile illum il-ġurnata difiċli. Ma
l-aspett ekonomiku ġifieri biex toħroġ tieħu gost
għandek
ton il-flus, ġifieri forsi dan tissodisfa b'mod ieħor il-fatt li inti qed tissoċjalizza b'mod waqt li qiegħda d-dar ma forsi mhux qed tonfoq il-flus waqt li wieħed qed jonfoq meta joħroġ pereżempju.
Jiġifieri saret komda u hija komda illi inti tista' tikkomunika ma' dak li jkun il-ħin kollu, però rridu nanalizzaw naqra iżjed il-kwalità tal-konnessjonijiet li qed ikollna permezz tat-teknoloġija.
Però naħseb ukoll dejjem qisu forsi impoġġuha taħt din il-lenti li l-komunikazzjoni li ssir fuq is-social media mhijiex tal-istess valur daqs li wieħed ikollu fil-ħajja normali, ma nafx jekk sibx. Xi riċerka li forsi s-saħħa dan jew tmur kontra dan din l-idea?
Mela, bażikament aħna we experience the world through our senses, through our body. U inti meta qed tikkomunika permezz tat-teknoloġija m'għandekx m'għandekx eye contact, m'għandekx il-sense of touch, dawn huma kollha aspetti li naħseb xi kultant noħduhom for granted. Meta
ħadnihom for granted però wkoll ħassejnihom meta semmejt inti stess il-pandemija x'nihom għal sena sentej kważi.
Jiġifieri naħseb jiena wkoll il-pandemija kienet wake up call għal ħafna nies għax bdew jirrealizzaw illi jisma' il-limitations tal-internet u tat-teknoloġija. U ħanerġa' mur lura għall-punt li semmejt tad-differenzi. Ir-riċerka turi wkoll li t-tip ta' komunikazzjoni li aħna jkollna online ġeneralment ikun qisu trivjali. You know, il-dak li jkun jisek ġest ibatlu messaġġ u qisu m'hemmx bidu tmiem bħal konverzazzjoni normali u xi kultant anke milli nisma' Ek, dik il-ħaġa li inti ma tafx il-persuna fi xin ħati rispondi, jisa tqabbad l-ansjetà wkoll f'ċertu nies li inti forsi qed tiftaħ qalbek, però dak li jkun qed jaqra l-messaġġ waqt li jkun għaddej bir-rondi ta' kuljum jew ikun is-supermarket u dak li jkun ma jkunx sa jagħtik l-attenzjoni li inti jkollok bżonn f'dak il-ħin u fi xin tibda tara lil dak li jkun ħajdu ma jirrispondi, ti tibda tgħid illa ftaħt qalbi imma dak mhux qed jirrispondi mal-ewwel forsi ħalih x'ġara. U hemmhekk imbagħad toħroġ l-ansjetà, ġifieri mhux is-social media iqabbad li l-ansjetà, imma
forsi l-expectations tagħna li għandna, ġifieri naħseb forsi hemmhekk għadna ma volvejniex daqshekk naħseb bħala anke psikoloġikament, ġifieri aħna ovvjament meta din interett għadin we're interacting in real life, jiena għandi qed tgħidli xi ħaġa jien qed ngħidlek xi ħaġa lura dak il-ħin. Però dan meta nżaw il-medji soċjali mhux dejjem ikun jista' jsir jekk qed tgħid inti f'dak il-ħin stess. Imma forsi l-aspettazzjonijiet tagħna għadhom li nistennewhom dak il-ħin ukoll mill-medji soċjali, ġifieri din interessanti.
U diffiċli ħafna wkoll biex taqra il-sinifikat ta' ċertu messaġġi, jiġifieri inti kif ħadkun taf jekk dik ix-ċajta jew qed jgħidha b'mod serju. Hekk dawn isom in nuances, you know, in communication that are missing on social media and it's difficult to read sometimes.
Biex inkomplu nitkellmu proprju dwar ir-riċerka tiegħek. Inti għamilt aċċenn għaliha ftit qabel, ġi inti għattinna li ħadd tkun qed tuża dak li jgħidulhom mixed method approach, li inti qed tuża iktar minn metodu wieħed biex proprju tiġbor l-informazzjoni. Forsi tispjegana naqra iktar x'għad tkun qiegħda tagħmel.
Alright, mela, kif semmejt int, il-riċerka għad tkun maqsuma f'ġiex fażijiet. Issa jiena bħalissa qed niffinalizza jsu l-ewwel fażi. Mela, l-ewwel fażi kienet titratta billi jiena jis nixtaqt tinżamina naqra dan il-fenomenu x'inhu imma jeżisti jew le. Inti jisek qabel ma tibda riċerka kif semmejt int l-ewwel taqra l-letteratura u tara naqra x'hemm u jisu mill-gaps li jkun hemm tal-għarfien tagħna f'dan is-suġġett inti tipprova you kind of fill those gaps. U jiena jisni sibt illi hemm paradoss. Nużaw ħafna is-social media, nużaw ħafna l-mezz ta' komunikazzjoni, però qisu qed juri illi is-sens ta' solitudni, is-sens ta' nies li ħossu għamedhom qed ikompli jiżdied.
Fatti kellna riċerka, propju nsemm naċċenna li hija wkoll, riċerka li għamlet il-fakultà stess fejn propju uriet dan li l-livell ta' nies li qegħdin iħossuhom waħedhom żdied anke f'dawn l-aħħar snin.
Eżatt. U jiena rrid jisni I wanted to plug in that gap by trying to understand whether or not there is a link between people's personalities, loneliness and social media use. U dan għamiltu permezz ta' survey, jiġifieri stħarriġ, għamilt il-questionnaire, kienem minnis li parteċipaw, ovvjament, rrit nistudja wkoll age groups differenti, ġifiri għandi fis-sample tiegħi, ġifiri in-nies li wieġbu dan is-survey kienu żgħażagħ, bażikament min-nies ta' 18-il sena l fuq.
Okay.
U għamilthom f'erba' kategoriji. U qed nanalizza naqra l-patterns li ħarġu.
Ħareġ hekk s'issa forsi ġodda se tgħidilna mill-kategoriji differenti hemm xi relazzjoni mal-età u forsi l-użu tal-mezzi soċjali.
Aha, aħna jisna meta nitkellmu fuq nies li ħossuhom waħedhom jisna hija forsi stereotype li għandna dejjem forsi nimmaġinaw in-nies li huma anzjani li ħossuhom waħedhom. Però mhuwiex il-każ fir-riċerka tiegħi ħareġ illi ż-żgħażagħ iħossuhom aktar waħedhom. Issa dan ovvjament jista' jkun hemm ħafna fatturi, ma nistgħux naċċennaw illi għax jużaw iktar is-social media mill-anzjani minħabba fek qed iħossu hemmhekk. Importanti wkoll li nsemmi li id-data is-survey ħarġet qisu sena wara l-COVID, jiġifieri jista' jkun kien
tfadal
dak l-effett ovvjament iż-żgħażagħ għandhom bżonn il-sħabhom u li jkunu magħluqin ġewwa dak jaffettwa, però dik naħseb kienet interessanti illi nirriflettu ftit fuqha u wkoll iż-żożija magħha ġġib ukoll dak is-sens illi jienet niskopri li lin-nifsi ma nafx ħa nagħmel meta nikber dawn il-ħafna mistoqsijiet illi bla ma trid isom ukoll li ġellu tħossok waħdek. So I think that was interesting. U ovvjament issa għandna iswed fuq l-abjad illi nafu wkoll illi n-nies aktar anzjani jużaw il-social media b'mod differenti mill-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ jużawh għandhom bżonn iżjed is-social media biex jibnu relazzjonijiet, mentri n-nies aktar adulti, aktar anzjani, they don't rely on it so much for social relationships. Issa dan jista' jkun jew għax in-nies aktar adulti they were socialized without social media. Allura jisom jagħtu iżjed preferenza lill-komunikazzjoni face to face. U jista' jkun ukoll għax m'għandhomx bżonn li jużawh.
Jista' jkun għax stabilixxew ir-relazzjonijiet tagħhom, ma ħassux dak il-bżonn li forsi jużaw il-mezzi soċjali. Smejt inna ġiex fażijiet, it-tieni fażi,
mela, it-tieni fażi issa hopefully nibdija fis-sajf. It-tieni fażi mbagħad tkun il-fażi fejn jiena dawn il-figuri li ġibt minn din il-questionnaire. Jisni nifresh naqra iżjed u nintervista l-nies biex jinnisma' l-istejjer tagħhom kif huma jifmu dal-aspett ta' connectedness, what are their connectedness needs, l-esperjenzi tagħhom ta' iħossuhom waħedhom, ta' solitudni u kif jiddeskrivu il-needs tagħhom, their needs.
Ma tkun qed tagħmel dak permezz ta' focus groups jew
permezz ta' interview, so ħaniltaqa' man-nies one-on-one u nisma' l-istejjer tagħhom biex jiena nipprova nifhem.
Nassumi li ħadkun qed tagħmel rekrutaġġ abbażi ta' età naħseb ukoll biex ovvjament.
Biex ikolli n-nies mill-gruppi differenti, minn erba' gruppi differenti, iż-żgħażagħ, l-adulti, l-anzjani.
Interessanti ħafna. Ovvjament din qorbu lejn tmiem il-programm, allora nixtieq forsi taqsam ftit magħna wkoll x'taħseb li tista' twassal xiex tista' twassal din ir-riċerka, ġifieri aħna lkoll nisperaw li nagħmlu riċerka biex noħorġu xi ħaġa minnha. Ma nafx forsi il-findings x'taħseb li jistgħu waslu, x'taħseb li tkun qiegħda tagħmel bihom ukoll.
Le, ovvjament. Ekk, parti minn riċerka huwa l-element ta' sorpriża, ġifieri jiena ħammur hemmhekk with an open mind, I have no idea what is going to emerge from it, and this is what excites me about research. Però my aim is to continue under our understanding of social media and maybe having a bit more of an open mind when it comes to our use and help people use it more critically. So dak illi najsni nixtieq li nwassal.
Tajjeb, ma nafx jekk ovvjament qed tistennix li tiltaqa' ma' xi challenges jew diġà forsi tixtieq taqsam magħna anke meta wieħed tkun qed jagħmel ir-riċerka għalkemm fiha s-sabieħ tagħha, però wkoll nafu wkoll li kultant tiltaqa' ma' ostakli. Ma nafxek din l-esperienza tijak għaddek xma għajċi u għaddek ma nafx forsi tassumi li ħazil ta' ma xie ostakli.
Nitħax. Ironikament, it's a lonely experience. Inti meta tagħmel ir-riċerka, tant kun qed tidħol f'dik il-profondità u insiba diffiċli, jiġifieri anke issa, insiba diffiċli biex intisek tikkomunika u taqsam dak li qed tagħmel għax tant tkun qed tidħol fil-profond. Jiġifieri ħajtek issir just taqra u wisek dejjem ta' profondixxi ruħek u meta tħossok li alright naħseb wasalt.
Skopri xi ħaġa oħra.
U naħseb dik hija waħda mit-challenges u xi ħaġa li jien għandi bżonn nitgħallem li nkun naf meta ngħid alright, s'hawnhekk ħanasal għax tibda tinduna kemm ma tafx fil-verità.
U dan il-fenomenu li għamilt taċċenna li inti huwa fenomenu li anke jiktbu ħafna akademiċi fuq, ġifieri kull min jagħmel studju f'dan il-livell jitkellem dwar kemm hijiex ta' ċertu punt esperjenza ta' solitudni, għax inti tispiċċa tagħmel dan ix-xogħol kemm forsi tkollezzjona l-informazzjoni u jkollok laqgħat mal supervisor ma ħafna mix-xogħol titamlu waħdek. Ġifieri importanti li kull min forsi ħajidħol għal din l-esperjenza jkun jaf anke dan l-element tagħha. Fil-bidu tal-programma li max kif ħajgħaddu tletin minuta, imma għaddew għaddu malajr, ovvjament meta tkun qed titkellem fuq suġġett interessanti jgħarbeb wisq il-ħin. Grazzi lilek, Christine, tal-li għodbok ta' sam din in-nofsija magħna naf li l-ħin huwa riżorsa importanti ħafna, speċjalment ta' tkun qiegħda studenta. Ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor, grazzi lilkom tal-li ngħaqadtu magħna għal dan il-programm għal ġimgħa oħra. Jiena ma fadalli x'ngħidilkom ħlief niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.